дуугар хэлэхэд маргааш үхлийн өдөр, маргааш үхлийн өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг.
Хүн үг 21 дэх хуудасаас өхөж байна. 21 дэх хуудасаараа амьдралын талаар ярих болно. Бодож төвлөх санаа зовоогүй, амар амгалан чимээгүй. Намуухан хаяа бүлээхэн салхи таатай илгэсэн ийм сайхан амьдралыг би одоо амсаж явна. Ингээд хэлэхээр та энэ өхөрч хөдөө амарч үлсэн үед урсаж байна даа гэж бодож байгаа л да. Үгүй ээ. Би хотод байна. Гэхдээ магадгүй би сэтгэлийн уугуул хөдөөдөө байгаа нь энэ юм болов уу? Ямар амгалан байна гэж. Бүх зүйлийг хийгээд гүйцэж гисэн мэт. Их ажлын дараа амсхийх шиг л санагдаж байна. Би энэ амар амгаланг олох гэж 25 жил амьдралынхаа 1/3-ийг зарцуулсан. Энэ амар амгалан сайхан амьдралыг минь Бурхан надад өгсөн. Хэрвээ би Бурханыг танихгүй байсан бол сэтгэл минь ингэж амар амгалан байх байсан болов уу? Үгүй л байх. Айгүй бол санаа зовоорууд цээжинд нь хургаж айдастай. Ямар нэг эдийн төлөө шунам дурласан тийм л замаар би явж байх байсан бах. Таны бодлоор амьдрал гэж юу вэ? Гэгээр л үү? Ганцаардал уу? Миний таньж мэдснээр бол асуудал байсан ч шийдэгдэн гэсэн итгэл. Энэ бол амьдрал. Зөрчил, төвөө хүчрэлүүд байсан ч зөв тайван замаар тулан гарах хүсэл. Зүрх эдгэж, тарих ухаажж, сэтгэл тайвшрах тэрэл мэдрэмж. Өөр юу гэж хэлмээр юм те? Магадгүй мэдих зүйлээ мэдчихсний дараах бахархал. Очих газраа судалчихсан айлгч. Олох ёстой эрдэнсээ олчихсан эрэлчин. Аль нь ч үлсэн гэлээ би томлог мэдрэмжийг хар бараан амьдралаас авч чадаж байна. Тартагтай тулсан хүн чанаргүй сэтгэлээсээ түнэр харанхуу гэрэлтүүлэх итгэлийн гэрэл асааснараа би бахархаж байна. Өрдөн би бусдын адил адгийн бодолтой, адын үзэлтэй, өвөнтөгч, гарцыг биш бэрхшээлийг харагч байсан. Харин одоо Бурхны заасан зөв итгэлийн замыг сонгосноро ийм зовлонтой амьдралыг деваж мэд сэтгэж туулж яваад. Энэ мэлмиг минь зөвхөн Бурхан намайг сүмд очисноор нээж өгсөн. Нэг ийм дуу байдаг. Миний амьдрал хаврын анхны ягаан цэцэг шиг анхлуунаас анхлуунаар цэцэглээд үүл холдож нар гардаг шиг миний сэтгэлийг та Уурийн ягаан туяа мэд гэрэлтүүлнэ. Өвөл дуусч хавар ирдэг шиг гуниг зовлог та надаас холдуулсан. Амьдралд баяр баясгалыг сэтгэлд минь амар тайвныг та бэлгэлсэн. Бурхны сүнд очисноор миний амьдрал үнэхээр шинээр дэлгэрч байгаа юм шиг л санагдсан. Үнэхээр сайхан байсан шүү. Бурхныг мэддэг хүмүүстэй нөхөрснөөр миний амьдрал үнэхээр амар тайван болсон. Амьдралаас авсан шарх сариу минь эдгэрч зүрх минь баяр хөөрөөр дүүрсэн. Үгээр хэлхийн аргагүй гүн амьсгал. Баярсан инээм сэглэл, хөнгөн догдлол, энэ бол аз жаргал бас амьдрал. Би танд ийм амьдралыг санал болгож байна. Харин танд сонголт нь үргэлж байгаа шүү. 21 дэх хуудасаа ийм жаргай. Дараагийн хуудасаар эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэ аниш най. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базаах зур цаг хугацаа гялс хийдлэн өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хин гэдгээ танин хим байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндсэн утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612-12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсоорой.